รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐท่านแอนโทนีบริงเกนและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศท่านลอยออสตินมีกำหนดที่จะพบปะอยู่ในเมืองบริสเบนเพื่อหารือกับคู่ตำแหน่งฝ่ายออสเตรเลียในวันเสาร์มื้ออื่นนี้ท่านบริงเกนได้ไปเยี่ยมยามนิวซีแลนด์และทองกาในอาทิตย์นี้ในขณะที่สหรัฐต้องการหัดเน้นความพยายามทางด้านการทูตเพื่อต่อต้านความทะเยอทะยานของจีนอยู่ในคงเขตมหาสมุทรแปซิฟิกท่านบริงเกนกล่าวต่อบรรดานักข่าวอยู่ประเทศทองกาในวันพุธแล้วนี้ว่าในขณะที่การพัวพันของจีนเพิ่มขึ้นอยู่ในภูมิภาคแห่งนี้ในวิสัยทัศน์ของพวกเฮาแล้วในบางกรณีมันมีปัญหาทางพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้นนําการสนทนากับเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียคาดว่าจะมีเนื้อในที่กวมรวมบรรดานักวิเคราะห์เสือว่าถึงแม้นอังกฤษจะบ่ได้เข้าร่วมในการประชุมที่จัดขึ้นอยู่เมืองบริสเบนนี้แต่การสนทนาออสมินประจำปี2023ก็มีลักษณะที่เน่เป้าหมายใส่กลุ่มพันธมิตรออกัสซึ่งเป็นหลักการทางด้านความมั่นคงของสหรัฐออสเตรเลียและอังกฤษในการประกาศเมื่อปี2021กลุ่มพันธมิตรออกัสมีแผนที่จะอนุญาตให้ออสเตรเลียสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์จำนวนหนึ่งในมูลค่าหลายตื้อดอลลาร์โดยการช่วยเหลือจากวอชิงตันและลอนดอนแนวใดก็ตามการยังห่างเสียงของประชาชนในเดือนแล้วนี้โดยสถาบันโลวีซึ่งเป็นองค์การค้นคว้าที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครซิดนีย์พบว่ามีเพียง 1/4 ของประชาชนออสเตรเลียเท่านั้นที่สนับสนุนต่อข้อตกลงเรือดำน้ำดังกล่าวซึ่งมันอาจจะเฮ็ดให้ออสเตรเลียต้องได้จ่ายเงินสูงถึง244ตื้อดอลลาร์ท่านอาเธอร์ซิโนดิโนสอดีตเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำสหรัฐกล่าวต่อสถานีโทรภาพของออสเตรเลียในวันพฤหัสวานี้ว่าการสนทนาออสนินจะกวมเอาหลายปัญหาซึ่งรวมมีปัญหาทางด้านความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโดยท่านกล่าวว่า
They begin with a framing of the issues in the region so there'll be discussion around
พวกเขาเจ้าเริ่มต้นขอบของปัญหาต่างๆอยู่ในภูมิภาคดังนั้นตัวอย่างมันจะต้องมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในด้านความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนตัวอย่างเมื่อไวๆมานี้สหรัฐได้มีการยื่นมือไปหาฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นพวกเขาเจ้าจะสืบต่อหารือกันเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการทบทวนคืนด้านนิติบัญญัติอยู่ในสภาสหรัฐในเรื่องนี้พร้อมทั้งหนึ่งในนวัตกรรมจากการประชุมออสมินในปีแล้วนี้เกี่ยวกับสภาพอากาศที่ถูกรวมเข้าในการหารือครั้งนี้เช่นกันการเจรจาหารือระดับรัฐมนตรีที่เมืองบริสเบนยังคาดว่าจะกวมเอาสงครามอยู่ในยูเครนอีกด้วยออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่บ่แม่นสมาชิกองค์การ NATO ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ความพยายามในการเฮ็ดสงครามของกียิปต์ที่ใหญ่ที่สุดออสเตรเลียได้ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับสากลของตนไปมาในประวัติศาสตร์พวกเขาเจ้ามีการพัวพันทางด้านวัฒนธรรมและสังคมที่ใกล้ชิดกับสหราชอาณาจักรอังกฤษออสเตรเลียมีชาวอังกฤษเข้ามาตั้งถิ่นฐานในปี1788และก็เคยเป็นอดีตอาณานิคมของอังกฤษในด้านเศรษฐกิจความเจริญหุ่งเหืองของออสเตรเลียในปัจจุบันนี้แม่นขึ้นอยู่กับจีนเป็นหลักซึ่งเป็นประเทศคู่การค้าที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาเจ้าแต่สนธิสัญญาทางทหารอย่างเป็นทางการของออสเตรเลียกับสหรัฐซึ่งย้อนกลับไปเมื่อต้นซุ้มปี1950แม่นได้รับการรับรู้อย่างกว้างขวางว่าเป็นลักมันที่สำคัญทางด้านความมั่นคงแห่งชาติของประเทศนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียท่านแอนโทนีอัลบานิสคาดว่าจะประกาศการเยี่ยมยามวอชิงตันอย่างเป็นทางการในไวๆนี้ซึ่งอาจจะเป็นเดือนพฤศจิกนี้ทิพสุดา VOA